Ndëruar dëgjues, mirëmbrëma. Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Jusufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Tadi shtot se do të ketë marrëveshje teknike me Prishtinën brenda 30 apo 40 ditëve. Kuvendi i Kosovës kërkon transparencë nga qeveria në lidhje me dialogun. Shpërthem në dy makinat e Uleksit në Prishtinë. Për shkak të pjesëmarrjes ulët në votime, shqiptarët morën më pak mandate në Kuvendin e Maqedonisë. Obama thotë se kriza evropiane nuk rrezikon ekonominë globale. Bashkimi Evropian u jep kompensim bujqve që kanë humbur nga e sherja foli. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim blokun e lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić tha se është duke u rritur presioni ndaj vendeve të Amerikës Latine për të njohur pavarësinë e Kosovës, bëri të ditur agjencia serbe e lajmeve B92. Jeremić nuk tha se kush është duke ushtruar këtë presion, por tha se ai po ushtrohet veçanërisht ndaj shteteve të Karaibeve. Raportet ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe FMN-s nuk do të ndikojnë në punimet në autostradën Vërmic-Merdar, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente ai bëri gjatë një vizite që u bëri punimeve në këtë autostradë, shoqëruar edhe nga përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë Fernando Gentilini dhe ambasadorët e vendeve të Kuintit në Prishtinë. Me kërkesë televizjes vetëvendosje, kryeministri Hashim Thaçi do të thirret në interpelancë për të raportuar para kuvendit në lidhje me ndërtimin dhe shpenzimet për autostradën Vërmic-Merdar. Nga kryesia e kuvendit të Kosovës është konfirmuar se kjo seancë do të thirret javën e ardhshme, por nuk është caktuar ende dita e mbajtjes së saj. Zëdhënësi e Uleksit, Nikolas Hotën, ka njoftuar se dy makinat të këtij misioni janë ndezur sot në mëngjes në Prishtinë afër apartamentit të një pjesëtari të misionit. Ai theksoi se askush nuk ka pasur lëndime. Zjarrin në dy veturat e Uleksit e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës. Makinat janë dëmtuar, por nuk ka viktima, tha zëdhënësi i policisë Baki Kelani, dhe shtoi se policia po i vazhdon hetimet. Lideri i Libis, Muammar Gaddafi, u zotua se do të luftoj deri në vdekje gjatë një fjalimi që erdhi në kohën e bombardimeve të NATO-s në kryeqytetin Tripoli. Zëri i Gaddafit u dëgjua papritmas në televizionet libiane gjatë pasdites të së martës, diku pas 30 sulmeve të para të NATO-s në Tripoli, njoftoi AP-a. Ne nuk do të përulemi dhe ne nuk do të dorëzohemi, thuhet të kenë qenë zotimet e Gaddafit. Shtetet evropiane duhet të vendosin se si të mbushin zbrastirat potenciale të fondeve për Greqinë për vitin ardhshëm para se Fondi Monetar Ndërkombëtar të mund të lshojë paketën e radhës të mjeteve hua, citon agjencia lajmeve AP, një përfaqësues të këtij fondi. Komenti i tij vjen në kohën kur kryeministri i shtetit grek bindi përfaqësuesit e partive të diskutojnë për më shumë reduktim të shpenzimeve. Përfaqësuesi i lartë i FMN-s Bob Tra tha se udhëheqësit e BE-s kanë një punë të vështirë para vetes në samitin e tyre të radhës në fund të qershorit, për të arritur një pajtim lidhur me ndihmën shtesë për shtetin grek, para se FMN-ja të lëshojë pjesën e vet prej rreth 12 miliard eurosh për muajin korrik. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania janë pajtuar se kriza ekonomike në Evropë nuk mund ta rrezikojë ekonominë globale. Duke folur në një konferencë të përbashkët për media me kancelaren gjermane Angela Merkel, Obama tha se SBA dhe Gjermania do të vazhdojnë të konsultohen mbi krizën e borxheve që ka kapluar disa vende evropiane, përfshirë Greqinë. Komisionari për bujqësi i Bashkimit Evropian tha se do t'u ofrojë bujqëve më shumë se 150 milion euro si kompensim për humbjet që ata kanë pësuar nga shpërthimi i bakteres E. coli. Zotimi i komisionarit Dacian Solos erdhi pas refuzimit fillestar të Spanjës dhe Francës për këtë gjë. Shpërthimi i bakteres E. coli u apamundosoi bujqëve shitjen e perimeve. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Serbia mund të nënshkruaj marrëveshje teknike me Kosovën brenda 30 apo 40 ditëve të ardhshme, tha presidenti serbis Boris Tadić, duke shprehur gatishmërinë për të përmbushur një kërkesë tjetër të Bashkimit Evropian pas arrestimit të dyshuarit për krime lufte Ratko Mladić. Ai në një konferencë për gazetarë të mbajtur në Bruksel, ka thënë se Serbia është e gatshme që të kërkojë zgjidhje kreative për, siç e ka quajtur, problemin serioz të Kosovës. Holsi tjera në kronikën e korrespondentit tonë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Presidenti i Republikës Serbisë Boris Tadić ka thënë sot në Bruksel se Serbia është e gatshme për të kërkuar një zgjidhje kreative, siç tha ai, për problemin serioz të Kosovës. Ai nuk saktësoi se si e sheh Serbia zgjedhjen, por tha se zgjidhja e vetme e qëndrueshme mund të jetë vetëm ajo për të cilën pajtohen të dyja palët. Tadić tha se ka shumë ide dhe Serbia është e gatshme që të shqyrtoj të gjitha idet e Evropës moderne, si që shprek ai, mirë po nuk saktësoj nëse Serbia preferon në ndonjë ide. Pati shumë pyetje në një konferencë ku foli presidenti i Serbisë Tadić për të armën e Serbisë drejt PE-s lidhur me Kosovën, përfshirë edhe mundësinë e ndarjes atë të bashkimit me Shqipërinë apo opsionin e dy ish Gjermanive. Mirë po Tadić tha se këto janë disa ide, por ka dhe shumë ide tjera, e ai nuk e din se cila do të jetë zgjidhja, por tha se më rëndësi është që Serbia sipas tij është e gatshme të ulet e të bisedojë për të gjitha zgjidhjet kreative. Ne jemi për kompromis, mirë po kompromis nuk mund të jetë deklarata unilaterale e pavarësisë së Kosovës. Nëse dikush mendon se ne mund të pranojmë një pavarësi të tillë, atëherë ka gabim, u shpreh Tadić, duke përsëritur se për Serbinë asnjëherë nuk do të jetë e pranueshme njohja e pavarësisë së Kosovës, qoftë në mënyrë eksplicite apo implicite. Mirë po, presidenti i Serbisë Tadić theksoi se ka kuptuar se Bashkimi Evropian nuk dëshiron të importojë konflikte, përfshirë as konfliktin e Kosovës, prandaj tha ai, ne duhet të ulemi e të bisedojmë për të gjetur zgjedhje. Megjithatë, disa diplomatë të Bashkimit Evropian pohuan se për shumicën e vendeve të BE-s, çështja e Kosovës tashmë është e zgjidhur dhe Kosova është shtet i pavarur, prandaj këto shtete do të kundërshtojnë rihapjen e çështjes së statusit të Kosovës. Diplomatët në BE refuzojnë për këtë moment të saktësojnë nëse ka mundësi të ndahet Kosova apo jo, duke thënë përsëri se një opsion i tillë është i papranueshëm, pasi që Bashkimi Evropian është kundër ndryshimit të kufive në rajon. Koha e vizatimit të kufive në rajonin e Ballkanit ka përfunduar, pohojnë zyrtarët e Bashkimit Evropian. Tadić sot ka folur edhe për arrestimin e generalit Mladić, duke thënë se me këtë arrestim Serbia ka dëshmuar se është kredibile dhe se duhet t'i besohet kur ajo thotë se dëshiron të luftoj kundër krimit të organizuar dhe të çeroj hesapet edhe me kriminalet e luftës. Por Tadić ka kërkuar, siç u shpreh, që Këshilli i Sigurimit të autorizojë një hetim të pavarur për akuzat për trafikim organesh në Kosovë sipas rezolutës së Këshillit të Evropës, duke thënë se Euleksi nuk është në mundësi të bëjë një gjë të tillë. Një vërejtje e tillë e Tadićit nuk has në mirëkuptim në Bruksel, pasi që zyrtarët e BE-s vazhdojnë të pohojnë se Euleksi është më së përgatitur të bëjë të gjitha hetimet që janë në kompetencat e tij, përfshirë edhe pretendimet për trafikim organesh apo për krime serioze të luftës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pjesën tematike të emisionit e vazhdojmë me një blok të kronikave që në fokus kanë dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi ka kërkuar nga qeveria dhe koordinatorja palës kosovare në bisedimet me Serbinë Edita Tahiri që të tregohen më transparent në lidhje me dialogun e filluar. Kritika e qeverisë për raportet e krijuara me Kuvendin i ka adresuar edhe LDK-ja si subjekti më i madh opozitar. Kronike Zjadin Gashit.
Kuvendi i Kosovës kërkon më shumë transparencë nga qeveria për disa nga çështjet e cilësuara me prioritet në politikën kosovare. Deputetët veçojnë sidomos temat si bisedimet me Serbinë, ndërtimin e autostradës Vërmic-Mërdar, si dhe raportet me FMN-n për të cilat kërkojnë nga qeveria më shumë transparencë dhe bashkëpunim me legjislativin. Kritika në raport me ekzekutivin ka shprehur edhe kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi. Ai ka kërkuar nga qeveria dhe koordinatorja palës kosovare në bisedimet me Serbin Edita Tahiri që të tregohen më transparent në raport me dialogun që po zhvillohet. Krasniqi tha se ai si kryetar i kuvendit nuk e ka marrë platformën e këtyre bisedimeve pavarësisht që një ditë më herët zëvendës kryeministra Tahiri kishte deklaruar se ua kishte dorëzuar platformën institucioneve më të larta dhe autoriteteve përgjegjëse.
Ne kemi vërejtje sa i përket zhvillimit të këtyre bisedimeve për mungesën e informacioneve. Dhe ne nuk mund të ndërtojmë qendrën pa pas informacione.
Në anën tjetër, koordinatorja Tahiri ka paralajmëruar në shkrimin e një paku marrëveshjesh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë gjatë raundit të ri të bisedimeve që pritet të zhvillohen nga mesi qershorit në Bruksel në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se ai ka vërejtur në vazhdimsi një tendencë të qeverisë për të anashkaluar kuvendin.
Besoj që në këtë mandat, pra sa do të mund të kjo qeveri të përballoj këto sfida me të cilat po ndeshet, seriozisht të cilat i kemi paralajmëruar me kohë, ne nuk do të lejojmë që të anashkalohet roli i kuvendit si organi më i lartë lezëdhënës, dhe realisht është mirë dhe është obligimi i ynie, është domosdoshmë që edhe debatet të përfundojnë me vendime përkohëse.
Një zhvillim tjetër në raportet kuvend-qeveri është edhe mungesa e sponsorimit të projektligjeve për miratim. Kryeparlamentari Krasniqi thotë se pas 4 muajve të punës, javën e ardhshme mund të pritet që të miratohen 4 ligjet e para në kuvend gjatë këtij viti, duke mos e llogaritur këtu ligjin për buxhetin.
Edhe qeveria është e vendimshme që ka disa ligje që e obligon edhe raporti i progresit të Komisionit Evropian. Ne jemi duke shqyrtuar disa ligje, në seancën e radhës do të kemi miratimin e besoj 4 nëse jo më shumë ligjeve, do të kemi miratim të ligjeve dhe lexim të dytë gjatë gjithë qershorit dhe mujt korrik sa edhe do të zgjatë ky sesion.
Fenomeni mungesës së projektligjeve në kuvend kritikohet edhe nga deputeti Ismet Beqiri. Sipas tij, qeveria jo vetëm se nuk po sjell projektligje, por edhe shpesh krijon pengesa në punën e kuvendit. Sidoqoftë, ai thot se tash opozita në kuvend është më e fuqishme dhe do të shtojë trysnin mbi qeverinë.
Qeveria ka tentimet të dirigjimit edhe të rënë ditës karshi kuvendit, po mundohemi që maksimalisht të mos ta lejojmë, por se ka papërgjegjësi, po shihet se mos numri i vogël i projektligjeve të proceduara, sepse realisht nuk di që përpas një ligji a dy flasim lezim dy që është miratuar asnjë ligj përpas ligjit për buxhetin.
Në mungesë të miratimit të ligjeve, seancat e kuvendit të Kosovës kryesisht kanë shërbyer për debate dhe interpelanca, ku kanë bizotruar ato rreth dialogut me Serbinë dhe shpenzimet në lidhje me ndërtimin e autostradës Vërmic-Mardar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë dhe në Serbi parashojnë skenar të ndryshëm lidhur me të ashtuquajtrën paku të marrëveshjeve, që është paralajmëruar të arrihet gjatë muajit qershor në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Holsi tjera në kronikën e Edona Pecit.
Mungesa deri tashme rezultateve konkrete, transparencës dhe mungesa e përafrimit të qëndrimeve të palëve në dialogun Prishtinë-Beograd lënë të kuptojnë se pakoja e marrëveshjeve të paralajmëruara mund të jetë hartuar tashmë, thon analistët politik në Kosovë. Profesori në Universitetin e Prishtinës Ismail Hasani, megjithatë, shpreh bindjen se marrëveshjet për temat e diskutuara janë bërë apo do të bëhen nga zyrtarët evropian e jo nga pala serbe dhe ajo kosovare.
Bashkimi Evropian në planin e integrimit të Ballkanit në gjeon e vet është domosdoshme që të jap kontributin e vet sa i takon pastimit të kësaj hapësire. Në këtë kuptim, nën shkrimi i marrëveshjeve që tangojnë interesat e qytetarëve dy shteteve hyn në korpusin e këtyre ndërmarrjeve.
Sa ai për të shtuar se marrëveshjet mbi çështjet si telekomunikacioni e energjia elektrike, kthimi i dokumenteve kadastrale, regjistri civil, çështja e CEFTA-s dhe tema të tjera të diskutojnë kutuara deri më tani, do të kërkonin mbështetjen parlamentare të dyja vendeve. Sidoqoftë, edhe në rast të miratimit të marrëveshjeve në kuvendet përkatëse, drejtori i Qendrës për Politika të Reja në Beograd, Vladimir Todorić, përjashtoi mundësinë që ato të zbatohen në teren në formën e marrëveshjeve të zakonshme bilaterale.
If the agreement is reached under certain chapters,
nëse marrëveshja arrihet për kapituj të caktuar, çdo kapitull do të zbatohej veçmas, por jo në formën e marrëveshjeve reciproke. Mendoj se Beogradi tashmë ka hedhur poshtë mundësinë që do të nënshkruajë çfarëdo lloj marrëveshje
marrëveshje me Prishtinën, por se marrëveshja do të bëhej përmes zbatimit unilateral nga të dyja qeveritë, përmes ligjeve të miratuara nga një autoritet më i lartë apo përmes akteve të tjera ligjore, tha ai. Todorić theksoi rëndësinë që të zyrtarizohet çfarëdo lloj marrëveshje ndërmjet palëve deri në fund të muajit gusht për shkak të, siç tha ai, presionit që të dëshmohet suksesi i dialogut. Ky sukses, sipas analistit serb, do të jetë i nevojshëm sidomos për Beogradin dhe synimin e tij për të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në BE deri në fund të këtij viti. Ai vlersoi se te kalimi i kornizës së vën nga plani ahtisarit për temat të cilat figuruan deri më tani në tryezën e bisedimeve, do të ishin një lloj suksesi për autoritetet serbe.
Belgrade has twofold motivation for this dialogue.
Beogradi ka dy motivime kryesore për këtë dialog. Njëri është progresi në kontekstin e integrimit evropian, mirëpo tjetri është që të ndryshohet ajo që është arritur përmes pakos së Ahtisarit. Nuk e kam fjalën për ndarje apo çfarëdo lloj marrëveshje territoriale, por ekziston definitivisht nevoja që të gjendet diçka mbi atë që i është dhënë komunitetit serb përmes pakos së Ahtisarit. Në fakt, ky është instrumenti vetëm që Beogradi ka në dispozicion për arritjen e qëllimit të vet. Pra, nuk ndërlidhet gjithçka me bashkimin evropian, tha ai. Pavarësisht vlerësimeve zyrtare që flasin për konstruktivitetin e dialogut për çështje praktike, analistët thonë se dialogu po u shërben synimeve politike të tri palëve të përfshira në të. Sipas tyre, mbetet për tu parë se cila palë do të jetë përfituesi më i madh i këtij procesi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Bisedimet që po zhvillohen në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë shkaku i fundit i konfrontimeve në mes të Beogradit dhe të ashtu quajturës Bashkësie Komunave Serbe të Kosovës, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Për më tepër ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Kërkesa ditë më parë të ashtu quajturit Kuvendi Bashkësisë së Komunave Serbe në Kosovë që Beogradi të ndërpres dialogun me Prishtinën është vetëm edhe një shenjë më shumë se kjo e ashtu quajtur Bashkësi dhe Beogradi zyrtar po i rënojnë marrëdhëniet në mes tyre, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Marko Jakšić, politikan serb nga Verju i Kosovës, thotë se konfrontimi Beogradit zyrtar me të ashtu quajturun Bashkësi e Komunave dhe vendbanimeve serbe në Kosovë ka nisur çmoti dhe kërkesa e kësaj të fundit sipas tij është e drejtë.
Skupshina zajnicës matra dhe soj pregovëri.
Kuvendi Bashkësis konsideron se këto bisedime parë së gjithash janë në interes të shqiptarve e jo të serbëve. Konflikti politik ndërmjet Kuvendit të Bashkësisë Komunave dhe Beogradit zyrtar nuk është vetëm i tanishëm dhe i ri, ai po vazhdon me vite. Tash e 3 vjet Bashkësia e Komunave dhe vendbanimeve serbe në Kosovë ka qëndrime të kundërta nga Beogradi zyrtar, edhe pse qeveria e Serbisë ka pranuar këtë bashkësi, thot Jakšić. Ai gjithashtu ka theksuar se i ashtu quajturi Kuvendi Bashkësisë së Komunave Serbe në Kosovë përfaqëson serbët e të gjithë Kosovës, por me një mendim të tillë nuk pajtohet Rada Trajković, politikanë serbe nga Graçanica dhe aktualisht deputete në Kuvendin e Kosovës nga lista e Përbashkët Serbe. Jakšić mund të thotë se i përfaqëson edhe marsianët së bashku me serbët, por realiteti është krejtësisht tjetër. Unë i di mirë marrëdhëniet në mes të Beogradit dhe të ashtu quajturës Bashkësi të Komunave Serbe, e cila kryesisht është e përbërë nga radikalet Partia Demokratike Serbe dhe Këshilli Kombëtar Serb, tha Trajković. Ajo gjithashtu ka shtuar se konfrontimet e kësaj të ashtu quajtur Bashkësi e Komunave me Beogradin zyrtar është i hershëm, por sipas saj bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk duhet të ndërpriten. Ndërka që Jakšić vlerëson se Beogradi zyrtar është ai që po e kundërshton çdo qëndrim të ashtu quajturës Bashkësie e Komunave Serbe dhe me këtë po kundërshton serbët të Kosovës. Ne deri më tash kemi pasur pikpamje të ndryshme dhe fatkeqësisht Beogradi nuk i ka marrë parasysh dhe nuk i ka respektuar këto pikpamje. Ne kemi qenë kundër Euleksit, ndërkaq Beogradi e pranoi atë. Ne pastaj kemi mbledhur në nënshkrim dhe kemi kërkuar largimin e Euleksit, por Beogradi nuk i ka përkrahur qëndrimet tona. Ky konfrontim po zgjat me vite dhe secila palë po i përmbahet pikpamjeve dhe qëndrimeve të veta, tha Jakšić. Por Rada Trajković nuk beson se Serbia nuk i përkrah serbët e Kosovës.
Po ja ne mislim da se tu pogoršavaju odnosi.
Unë nuk mendoj se do të përkeqësohen marrëdhëniet me Beogradin zyrtar. Unë mendoj se kjo është vazhdimsi e marrëdhënieve me disa qendra të caktuara në Beograd, tha Trajković, duke shtuar se këto qendra të caktuara në vazhdimsi e kritikojnë Beogradin, duke qenë se janë përfaqësues opozitar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërrojim temë të informacionit. Ekspertë të çështjeve ekonomike janë skeptik rreth deklaratave të zyrtarëve të qeverisë së Kosovës se nga mesi i qershorit të këtij viti do të vendosen tarifa doganore 10% për import të produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ata thonë se përmarrja në masave reciproke po mungon nga dishmëria politike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krastiqi.
Alban Hashani nga Instituti Rinvest thotë se qeveria e Kosovës më njëherë duhet të vendosë me masa reciproke dhe jo ashtu siç është paralajmëruar që të vendosen tarifa doganore.
Deklarimet deri tash nuk kanë dhënë një sinjal pozitiv, për arsye në vetme se ato kanë paralajmëruar që do të vendosin taksë doganore në përmollat që vijnë nga Serbia, ndërsa jo të aplikohet më njëherë një masë reciprocitetit. Unë mendoj se këtu kemi një gabim në hapa, duhet më njëherë të vazhdohet me masën reciprocitetit që tregohet se Kosova është vend sovran, dhe si i tillë respekton marrëveshjet edhe nuk lejon diskriminim të njëanshëm nga një shtet i caktuar, siç mund të jetë Serbia, Bosna apo Moldavia.
Të dhënat e fundit nga tregtia jashtme e Kosovës të publikuara nga Enti Statistikave tregojnë për një deficit tregtar për muajin shkurt 2011 në vlerë prej 123.2 milion eurosh. Në shkurtin e 2010-s vlera e deficitit ishte 111.8 milion euro. Sipas këtyre të dhënave, përqindja më e madhe importit është nga Serbia me 12.9%, ndërsa Bosnjë-Hercegovina me 2.3%. Milazim Abazi nga Alianca Kosovare e Biznesit tekson se Kosova është e vonuar në marrjen e masave reciproke ndaj vendeve që kanë bllokuar produktet kosovare.
Unë besoj se jemi të vonuar në marrjen e masave reciproke me Serbinë dhe Bosnjën e Hercegovinën. Ne sigurisht se do të përfitojmë shumë edhe në aspektin e buxhetit Kosovës, po edhe në aspektin e konkurrencës. Ne kemi shumë shtete cilat mund t'i avancojnë mallrat që do të vinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, ashtu që nuk mund të paraqitet ndonjë krizë në treg apo ndonjë luhatje e ndjeshme çmimeve.
Vendosja masave të reciprocitetit për vendet që kanë bllokuar mallrat kosovare ka qenë një kërkesë shumë e përfolur në Kosovë, por një vendim i tillë nuk është marrë tani 3 vite. Aplikimi masave të reciprocitetit është edhe në kuadër të marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA. Sidoqoftë, mos respektimi i marrëveshjes për tregti të lirë nga ana e Serbisë dhe Bosnjës, sipas Alban Hashanit, ka shkaktuar humbje të konsiderueshme Kosovës.
Në nivelin politik, na humbëm sovranitetin. Pra, ti si një vend që nuk je i zoti me pas sovranitet mbi territorin ton, edhe mbi doganat tua, edhe lejon që dikush të mirë të njanshme me ta diskriminojë produktet tua, ti themi e ke dhënë me dëshirën tonë e ke dorëzuar sovranitetin ton dikun tjetër. Dyta janë humbjet cilat shkaktohen për eksportues të Kosovës, e themi mos mundësis me e kalu as tranzit në për Serbia, Bosnë, po dhe Moldavi, është shumë kosto e madhe që nuk ju e mundësi që me konë konkurus, themi në tregjet ku ata i plasojnë produktet e tyre finale apo edhe lëndën e parë.
Ndryshe, Republika e Kosovës këtë vit kryeson marrëveshjen për tregti të lirë me Evropën Qendrore, mekanizëm ky që në vitin 2010 është udhëhequr nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë tani në zhvillimet nga Maqedonia. Pjesëmarrja e vogël e shqiptarëve në zgjedhjet së dielës dhe shpërdarja e votës në më shumë subjekte politike ka çuar në uljen e mandateve të deputetëve shqiptar në Kuvendin e Maqedonisë. Sidoqoftë, analistët procesin zgjedhor e vlerësojnë si më të miri në dekadën e fundit. Kronike e Isuf Kadriut.
Maqedonia të dielën ka dëshmuar se din dhe mund të organizojë zgjedhjet e lira dhe demokratike sipas standardeve të kërkuara ndërkombëtare, nëse për këtë angazhohen të gjithë faktorët relevantë në vend. Elitat politike sipas analistit Majin Nesimi janë treguar më të ndërgjeshme, por nga ana tjetër edhe pushteti si shprehet ai ka qenë interesuar që të mos lejojë incidente dhe prishje në imazhet edhe ashtu jo të mirë të Maqedonisë në skenën ndërkombëtare.
Kjo është një punë e mirë që ndodhi sa i përket rregullshmërisë, zgjedhjeve u zhvilluan në mënyrë të qetë, pa incidente, në mënyrë demokratike. Njerëzit votuan ashtu si shmenduan votojnë dhe kjo është një fitore e madhe edhe për shqiptarët dhe për mbar Maqedoninë.
Sa i përket uljes së numrit të mandateve të deputetëve shqiptar, Nesimi thotë se kjo ka ndodhur në radhë të parë për shkak të pjesëmarrjes në zgjedhje të më shumë partive shqiptare, por edhe fakti të daljes së shqiptarëve në numër të vogël në votime në raport me votuesit maqedon. Nga këto zgjedhje pritej që shqiptarët të arrinin të paktën 30 deputet, por numri i tyre doli 24, që është më i ulët se edhe zgjedhjet e fundit. Por çfarë duhet të bëjnë partitë politike shqiptare që të mos ndodhen situata të tilla? Analisti Majin Nesimi thekson.
E para se duhet të vetëdijsohen, duhet një herë për gjithmonë elektoratin shqiptar ta bindin se duhet të delë në zgjedhje. E dita është se vetë garimi me katër subjekte të fuqishme. Ishte një paralajmërim dillakeq se mund të ndodhte që në njësinë numër 1, 2 dhe 5 të humben deputet shqiptar.
Ndërkohë sa i përket të bllokut politik Maqedonas, analisti Zdravko Savevski thotë se rezultatet e zgjedhjeve tregojnë një ngushtim të dukshëm të epërsisë së VMRO DPMNE-s në raport me LSDM-n opozitare dhe kjo para se gjithash ka të bëjë me pjesëmarrjen e madhe të elektoratit në votime.
LSDM dobi zhvillimo pogolem broj na glasa që
LSDM-ja në këto zgjedhje mori një numër të madh të votave dhe kjo dëshmon se ky subjekt politik ka kapacitet për të tërhequr kryesisht të qytetarët e papërcaktuar që janë në përqindje jashtëzakonisht të madhe, por disfata e kësaj partie në këto zgjedhje në radhë të parë është e përgjithësisë e saj, sepse pikërisht ishte ajo që kërkoi zgjedhje edhe pse të gjitha anketat nuk e nxirrnin atë si fituese. E veçanta tjetër e këtyre zgjedhjeve janë partitë e vogla të cilat posuan disfat të thellë, thotë Savevski duke theksuar megjithatë faktin e mbarvajtjes së procesit zgjedhor, që sipas vlerësimeve të shumta ishte më i mirë në 10 vitet e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Televizioni shtetëror sirian ka raportuar se më shumë se 120 trupa të sigurisë së Sirisë janë vrarë të hënën në një betejë siç e kanë quajtur bandat armatosura në një qytet afër kufirit me Turqinë. Por aktivistët e të drejtave të njeriut, protestuesit e opozitës si dhe analistët e pavarur i vënë në pikpyetje këto deklarata, duke thënë se mund të jetë një mbulesë e qeverisë për aksione tjera vdekjeprurse për të përmbysur kryengritjen popullore. Korrespondenti i Radios Evropa Elir Ron Sinovic hedh një vështrim të afërt. Zëdhënësi i qeverisë së Sirisë Adnan Mahmud bëri të ditur se forcat siriane kanë humbur kontrollin në disa zona. Ai pretendon se banorët e gjisër al-Shugurit i kanë bërë apel armatës që të bëjë gjithçka është e mundur që ta rikthejë sigurinë atje pas vrasjes së forcave të sigurisë dhe djegjes së ndërtesave të qeverisë. Ministri i Brendshëm Ibrahim Shar kërcënoi me veprime të fuqishme dhe vendimtare. Përgjegjësia e shtetit është të shtrua jetën e civilëve dhe ushtarëve dhe të mbrojë ndërtesat e qeverisë cilat janë prona publike. Ne do të veprojmë me vendosmëri dhe fuqishëm sipas ligjeve dhe nuk do të heshtim ndaj asnjë sulmi të armatosur që si cak ka sigurinë e shtetit dhe të qytetarëve të tij, tha Shar. Por është e pamundur që të verifikohen detajet e asaj që ndodhi në gjisër al-Shugur, sepse qeveria ndërpreu komunikimet me zonën të hënën ndërsa gazetarët e huaj janë dëbuar nga vendi. Nadim Huri, një hulumtuese e Sirisë për Human Rights Watch, i tha Radios Evropa e Lirë se organizata e saj nuk ka mundur të kontaktojë ndonjë dëshmitar që do të përshkruante ngjarjen. Por autoritetet turke thanë se qindra sirian kanë kaluar në Turqi, disa nga ata për të kërkuar trajtim mjekësor, kështu që të dhënat nga dëshmitarët mund të dalin së shpejti. Disa analistë të pavarur pajtohen me aktivistët sirian të cilët thonë se autoritetet duket se po bëjnë inskenime për ndonjë goditje edhe më brutale në ditët e ardhshme. Michael Weiss është autori një studimi të ri mbi opozitën në Siri dhe drejtori komunikimeve për organizatën Meseli në Londër, Henry Jackson Society. Ai tha se nuk mund të merren të vërtetë ato që thuhen në televizionin shtetëror, aq më tepër për masakrën ndaj trupave qeveritare që sipas tij janë të stërvitur dhe të paisur tepër mirë.
It's a complete lie. First of all, Syrian state television is controlled.
Është gënjeshtër e plot. Së pari, televizioni shtetëror i Sirisë kontrollohet nga regjimi dhe regjimi bën gjithçka është e mundur të propagandojë. Opozita është e paarmatosur. Mendoj ata nuk kanë çasjun ato lloje armësh me të cilat kryhet një masakër mbi trupat e trajnuara mirë të sigurisë. Mendoj se ky është vetëm një dëshpërim i Asadit, tha Weiss. Ai tha se raportet për 120 të vrarë në mesin e trupave të sigurisë mund të jenë një përpjekje e regjimit të Asadit për të mbuluar ndonjë masakër e cila tashmë edhe mund të ketë ndodhur.
Is that the regime is trying to cover up what was probably a likely massacre of the locals.
Mund të ndodhë që regjimi po mundohet të mbulojë mbase një masakër mbi popullatën civile dhe pretendon se ushtarët janë sulmuar së pari. Po ashtu armata siriane është dëmtuar në numër të madh në ditët dhe javët e fundit. Prandaj ideja se 120 ushtarë janë vrarë mund të tregojë se ata janë ekzekutuar për shkak se kanë refuzuar të çollojnë mbi civilët, diçka që regjimi i Asadit edhe e ka bërë. Janë gjetur nga opozitarët varreza masive të ushtarëve të vrarë sirian në Dara disa javë më parë. Kujtojmë në fund dhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Tedi shtot se do të ketë marrëveshje teknike me Prishtinën brenda 30 apo 40 ditëve. Kuvendi i Kosovës kërkon transparencë nga qeveria në lidhje me dialogun. Për shkak të pjesëmarrjes ulët në votime, shqiptarët morën më pak mandate në kuvendin e Maqedonisë. Obama thot se kriza evropiane nuk e rrezikon ekonomin globale. Bashkimi Evropian u jep kompenzim bujqve që kanë humbur nga esherja koli. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.